Gipler Adatlyk Radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 9-njy marty, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelügini dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Balkan vilayetinin migrasiya urlukları prokuratura tarafından bağırlanılıyor. Hakimiyetlerin internet tüyürlüğünün yokorlanırlayanlığı varadaki vaadahı boş çıktı. Türkmenistanlı urluşçuların Türkiye'nin yerlenen yerlerindeki kuruluşu ve işlerine katnaşacaktı gaydiler ve beylek tederkler. Oları son kavarlar dinleyen. Olar ile filmin yoksun anı uğruan tanış ediyar. Türkmenistan, Rusya'nın ve Kıtay'ın Merkez Aziya yurduna täsir ýetirmek üçin edýän tagallalaryň öňünde gowuşgunsuz diýip Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň energetika çeşmeleri boýunça kömekçisi Jeffrey Piat Senatyň daşary gatnaşyklar komitetine geçirilen diňlenişde aýtdy. Men Türkmenistany Rusiýanyň we Hitaýyň ýetirýän yaramaz täsiriniň öňünde gowuşgunsuz diýip käsiýetlendirerdim diýip Piat 3-nji güneden çykyşyny aýtdy. Türkmenistan energiýa eksportyna garaşlylygy sebäpli özünü Hitaýa ýakynyndan baglamaly boldy diýip Piat sözüniň üstüne ýetirdi. Piatyň tassyklamagyna görä, Amerikanyň Birleşen Ştatlary Merkez Aziýanyň energiýa howpsuzlygyny we klimat maksatlaryny puwtolandyrmaga çalyşyp, Tewitdäki betniýet aktýorlara garşy strategik agram hökmüne hyzmat edýär. Azatlı güy Freedom House kurumasının täze hasabatını Türkmenistan yine de in yaramazların arasında ornarlı. Kurumanın yıllık hasabatlarının 50. neserini dünyada azatlığın derecesinin tapkır 17. yıl pete kaçıyanı verilenliyar. Hasabatın avtorları demokratik çökkünlüğün esas sebeplerinin bir yerini fikir beyan etmek azatlığın edilen hücum bilen bağlanıştırıyarlar. Freedom House tarapından şuun yaratılan täze hasabatda aýdylmagyna görä, siýasy hukuklaryň we raýat azatlyklarynyň yaramazlaşmagy sebäpli 2022-nji ýylda 35 ýurt ýygy derli 17 ýyl ýygy gaýtdy. Her kwagtda dünýä aýlatynyň 39% azatdal ýurtlarda ýaşaýar. 2022-nji ýylda adyndan 157 ýurtda we Sewitde metduwat azatlygy basyş hasynda berildi. Söz adatlığı bütün dünyada hukuk aslında deyip kasabatın eginnes avtarı ve adatlı oyu kurumasının strategi hem de dizayn varlıkları müdürü yani Korokovskaya aitti. Türkmenistan halkarı kurumalarının söz, metduot, fikir aitmak adatlıkları, siyasi, iktisadi adatlıkları oyunca tayyarlayan kasabatlarındaki mişe İngiliz'daki oranlarda yerleştiriliyor. Emma muňa garamazdan türkmen häkimetleri garaşsyz jurnalistlara, şol sanly garaşsyz neşirler arkaly maglumat almaga çalyşan raýatlara gorkulýan bi-kanun basyşlar, gorkulma taktikalary barada aýdylýanlary umumlukda inkar edip anyk düşündiriş bermekden saklanýar. Şol wagtda duruşyny döwlet gözegçiliginde galýan türkmen medeniýetini ýurdun ýolbaşçylary we olaryň maskala gadalary öwülip arşa çykarlar. Universitet studentleriniň mekdep okuwçylarynyň köpçülüklerini ýagdaýda näsaglap, tutuş ýurt boýunça keselhanalara ýerleşdirilmegine getiren sırlı keselçilik sebäpli protestlermäge ýygnanmagy bilen Birleşen Milletler Rumasynyň bilim we medeni agentligi UNESCO Eýranyň mekdep okuwçylarynyň çak edilýän zäherlenmelerini derinlemegine çağırdy. Sosyal ulumlarda 8-nji martda çap edilen videolar we suratlar Tehranyň Alameh Tabatabai Universitetinde, Töwri Lukmançylyk Ilimler Universitetinde we Amerika Bir Teknologiýa Universitetinde studentleriň universitet şäherçesindäki protestlerini görkezýär. Hökümetiň 500-den gowrak okuwçynyň hususan gyýyllaryň näberlik edili ýolukmagy netijesinde dören krizise öz wagtyny çäre görüp bilmezligi bu ýagdaýa nämäniň sebäp bolup biljekdigi barada dürli çaklamalaryň ortaga atylmagyna, gep gurulmalaryň köpelmegine getirýär. Täjikistanyň Milli howpsuzlyk goýunça döwlet komiteti jurnalist Hurşet Fazilowy ýurdun demirgazyk gününe görnüne yerleşýän Pançakent şäherine anyk bolmadyk aýplamalar esasyna tutsa getdi. Fazilowyň ejesi Aziza Numanowa 8-nji martda oglunyň 2 günüň tutsa edilendigini aýtdy. Numanowa bir gün özel oglunyň görmäge ruhsat berilendigini, ýönüniň özüne bildirilýän aýplamalar aýdyp bilmeýändigini aýtdy. 37 yaşlı 3 sağanın atası Fozilov bir neçe qarasız metduat seri işteti. Şol sanını daşarı yurtta yerleşen qarasız web sahipi akbor ile hizmettaşlık ediyen ıstahattan daşarı jurnalist hükmününü tanılıyor. Siz havarlardın.